Ma ei saa õhtuti magama jääda, sest kõrval korteris kostab purjus inimeste lärmi. Kui lähen pidutsejaid keelama, siis nad ütlevad, et see pole minu asi. Usku ma endale uus korter.
Joomine ei ole jooja isiklik asi. Teised kannatavad passiivse joomise all. Vaata passiivnejoomine.ee. Keegi ei tohi kannatada.
Äripäev eetris.
Tere kuulema saadet Äripäev eetris. Täna on Kuku Raadio stuudios Äripäev ajakirjanikud Harri Tuul ja Aivar Undimägi ja räägime täna OÜ-tamisest, mis on tänu maksuametile termin, mis on vist tänaseks paljudele selgeks saanud. Räägime Nordea pangas puhkenud töötülist, räägime ühest salapärasest Vene pankurist, kes tahtis Eestisse panga asutada, aga mis õnneks katki jäi, ja räägime ka Eesti raudteest varastatud raha kummalisest teekonnast.
Äripäev eetris.
Me aga alustame saadet Riigikogu kuluhüvitisest rääkimisega ja homme koguneb siis Riigikogu vanemate kogu, et arutada, mida nende kuluhüvitistega taas teha. Et see on nagu selline teema, mis aeg-ajalt tõstatub tänu sellele, et ajakirjandus avaldab neid aruandeid siis, mida Riigikogu liikmed on kulutanud ja lasknud hüvitada maksumaksjatel. Ja kui see teema läheb väga kuumaks, siis Riigikogu liikmed teevad erinevaid komissioni ja selliseid koosolekuid, et siis midagi muuta. Ja see läheb toimub jälle homme, aga meil tundub, et see, mis nagu Riigikogu tegema hakkab, et võib-olla oleks selline väga lihtne lahendus ja ei peaks väga palju aega kulutama, et nüüd pakume selle ka homme ilma Särba juhtkirjas välja.
Jah, et ega meil toimetuses oligi, täna oli päris selline pikemat sorti arutelu sellel teemal, et lauale jäi nagu kaks varianti, et kas jätkata samamoodi, mingi hetk vähemalt, et kas jätkata samamoodi nagu praegu või siis need üldse ära kaotada ja siis, aga siis tekis üks, no selles mõttes, et see väga täpsustada, et kuidas see kulutamine käima, et see detailidesse minek ei tundunud nagu kõige nagu olulisem, aga siis meenus, et tegelikult erakonnad, riigikogus esindatud erakonnad juba saavad valijatega kohtumisteks ja tööasjade ajamiseks päris suure summa raha, kokku vist 5 miljonit eurot aastas, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja see raha jagatakse laiali proportsionaalselt nende esindatusega seoses ja ma ei teagi, kuidas see on siis erakondade toetamise rahastamine, erakondade rahastamise tamine, jah. Et kui nad samal ajal saavad nii-öelda Riigikogu liikmetena ka seda kuluhüvitist täpselt sama asja ajamiseks tegelikult sisuliselt valijatega kohtumiseks.
Et siis seda tundub, siis tundub on natuke
nagu,
palju.
Jah, nagu topelt.
Ja kuna see, need kulu, kuluhüvitsed tekitavad sellist paksu pahameelt ja nüüd kui me vaatame ka seda, mida homme vanemate kogu hakkab arutama, no siis nad on küsinud erinevatelt siis Riigikogu fraktsioonidelt ettepanekuid ja need lauale on tulnud väga erinevaid. Vaieldakse, kas peaks olema autoliisimisele 300 või 500 eurone piirmäär või kas üldse piirata. Vaieldakse, kas seda summat, mis on praegu 30% riigikogulikme palgas, kas seda kuidagi piirata, vähendada. On pakutud isegi sotsid, on tulnud siin paar sotside liiget, on tulnud välja ettepanekuga, et soetada riigikogule autopark, mida nad siis saaksid kõik kasutada. Et sellised arutelud, et nad ei pruugi olla kuigi viljakad, et siis me mõtlesimegi toimetus, et kõige lihtsam lahenduskoguse problemaatika nagu maha võtta on ju see, et me ei tahaks, et kuluhüvitsed ära kaotatakse sellepärast, et tõesti võib olla Riigikogu liikmetel ka seotud oma tööga kulutusi, mis oleks nagu õige saada hüvitatud ja samamoodi ei ole ka hea see, kui me ütleme, et lisame lihtsalt Riigikogu liikmetele 30% palka juurde ja tehku siis nii palju kulutusi kui tahavad, et see oleks selline väga lihtne ja järsk ja kiire palgatõus, ja mis tõenäoliselt oleks Riigikogu liikmetele kõigile võib-olla kõige vastuvõetavam. Aga meie ettepaneku kohaselt võiks siis olla hüvitatavate kulude määr vaba, et iga Riigikogu liige saaks esitada siis vastavalt aruandele teha taotluse, kui ta on mingi kulutuse teinud, see kulutus talle hüvitatakse, aga siis iga kvartal tehakse kokkuvõte ja selle võrra vähendatakse konkreetsele erakonnale makstavat toetust riigieelarvest, et kui seal Keskerakonna liikmed kulutavad kvartali jooksul oma tööks ja valijate kohtumiseks ja võib-olla seda nuhkine auto liisimiseks X summa, siis see lihtsalt arvestatakse erakonnale makstavast toetusest maha. Et see on selline võib-olla kõige parem, et panna see kontroll nende kulutuste üle erakondadele endile ja siis nad oskavad kõige paremini hinnata, kas näiteks Talnuhini auto, mida ta ise ei kasuta, vaid on soetanud või liisinud põhimõtteliselt Riigikogu kuluhüvitisest oma naisele või eelmises koosseisus oma pojale, et kas seda siis Keskerakond peab tarvilikuks kinni maksma erakonnale makstavast toetusest või mitte.
Ja see oleks ka see suur pluss, et erakonna juhatus oleks teadlik oma erakonna liikmete nii-öelda tegevusest, et saaks kohe kommenteerida, et jah, miks selline kulutus on põhjendatud ja miks mitte, et praegu nii-öelda tihtilugu ei oldud kursis nende kuludega, ei osatud neid ka põhjendada, kuigi ütleme avalikuse huvi nende eesmärgipärasuse see avalikuse huvi nende vastu ja see kahtlus, kas nad on olnud nagu eesmärgipärased, on olnud ju väga suur, et
pluss on ka see, et maksumakse sellest muudatusest selles mõttes midagi ei kaota, et meie kulutused meie Riigikogu liikmetele ja parteidele ei suurene, vaid pigem me hoiame isegi mõnikümmend tuhat eurot tõenäoliselt hoiame kokku, kui me selle vastutuse niimoodi ära jagame. Et sellist ettepanekut minu teada ei ole ükski Riigikogu fraktsioon teinud, aga me arvame, et seda tasub kaaluda.
Ja, kuigi ilmselt on alati keeruline enda rahakotist nii-öelda kindlasti erakonnad loevad seda enda rahaks, mis neile laekub iga kvartal, et sealt natuke maha võtta, aga kontrollmehanismina ja nagu ühiskonna laiemas mõttes päris mulle täitsa meeldib.
Jah, ja selles mõttes ei ole ka selline võib-olla see ettepanek selles mõttes lahmiv, et tõesti, et meil on nende kuluhüvitiste teemaga on tähelepanu all paratamatult need Riigikogu liikmed, kes seda võimalust kuritarvitavad, käituvad ebaeetiliselt, aga tegelikult peaksime arvestama, et isenest oleks see hea, kui Riigikogu liige saab teha oma tööga seoses mingid kulutusi, mis siis hüvitatakse, olgu need siis seadustele mingit ekspertinnangute küsimine või konsultatsioonid või koolitused või ka see sama transportikulu, kui tõesti valijatega kohtutakse.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega Äripäev eetris Kuku Raadio stuudios. Äripäev ajakirjanikud Harri Tuul ja Aivar Undimägi ja räägime nüüd sellisest asjast nagu OÜ-tamine. Ehk ajendiks maksuameti eelne teade või hoiatus, et nad võtavad sellise teravdatud tähelepanu alla kõik sellised osaühingud, kus on üks omanik ja kus siis selle osaühingu ja on ka üks klient või äripartner ja selleks osaühingu kliendiks on siis selle omaniku juhitav ettevõte. Ehk et skeem selline, et kui on olemas ettevõttes mõni spetsialist, kas tegevjuht või ükskõik, millised ametid pidav töötaja ja ta pakub oma teenust osaühingu, talle kuuluv osaühingu kaudu mitte kui palgatööline, et siis need juhtumid on nüüd maksuameti teravdatud tähelepanu all ja põhjus on kolmes riigikohtu lahendis.
Jah, et lõpul jõudisid siis kolm vaidlust ja riigi siis kohus vähemalt osaliselt nõustus maksuameti seisukohaga, et tuleb just nagu lähtuda sisust, mitte vormist ja et siis need siis inimesed, kes võtavad oma töötasu välja mitte siis kas töölepingu kaudu või FIE-na, vaid teevad seda esitavad nii-öelda arveid, et siis need võetakse ette, et selles mõttes maksuamet tegi ka avaldas eile sellise juhendi, et kust võib-olla, mida tasub ka lugeda, mis on Äripäeva kodulehel ka üleval, seisneb nii-öelda kuuest punktist, et mis tuleb nii-öelda enda jaoks siis läbi mõelda, et kas ma käitun just niimoodi, et kas minu äriühing vastab nendele tingimustele, et siis on nagu lihtsam otsustada. Et nii-öelda, et et igaüks võiks ise läbi vaadata , kuidas , kas ta käitub õigesti alustuseks , et siis aga juba hoiatati ka , et hakatakse nii-öelda kontrollima neid ühekaupa , neid firmasid läbi .
jah , et ma saan aru , et alguses lihtsalt Maksuamet plaanib saata sellise märgukirja , et teie võite olla see , kes optimeerib makse nii , nagu ei peaks optimeerima ja kuigi Maksuamet viitab sellele kolmele Riigikohtu lahendile , mis annab neile nagu sellise õigusliku kindluse need tehingud ja suhted ette võtta , siis ma arvan , et siin ka üks selline põhjus või tagamaa , et miks Maksuamet selle teemani jõudis , on seesama 1000-euroste tehingute ja suurema mahuga tehingute deklareerimise kohustus , mis nüüd ettevõtjatel on , et nad iga kuu käibedeklaratsioonis peavad ära märkima kõik oma äripartnerid , kellega nad enam kui 1000 euro väärtuses tehinguid teevad ja see on andnud tõenäoliselt Maksuametile tegelikult väga hea andmebaasi , et noh , et kui seal polegi vaja tõenäoliselt muud , kui kuhugi programmi toksida sisse sellised sorteerimist võimaldavad märksõnad , et ühele omanikule kuuluv OÜ ja üks partner ja vaadata , et kas selles ettevõttes siis ka see osaühingu omanik töötab ja tegelikult on nagu pilt selge , kui suur see noh , probleem võiks olla ja selles mõttes ma arvan , et sellest nüüd Maksuameti eilsest pressiteatest , mis täna on kajastust leidnud nii Äripäevas kui teistes ajalehtedes , et see iseenesest juba tekitab sellise nii-öelda maksukuulekama käitumise paljude inimeste osas , et tõenäoliselt väga palju ei taheta minna ja neid asju Maksuametiga koos üle vaadata , et kas käitutakse õigesti või mitte .
jah , et see jah , mõnes mõttes ongi , et Maksuamet on nagu ühe kaupa hakanud teatud asju nii-öelda korrastama , et ilmselt see programm tõesti andis palju nii-öelda tegis pildi palju selgemaks , kuigi täpselt kui me eile küsisime , et noh , et kui paljusid ettevõtteid , mis valdkonnast see võiks puudutada ja võib-olla ka mis summadest on jutt , eks ole , et iva on ju ikkagi lõpuks selles , et kui palju makse jääb laekumata eelarvesse . Teine muidugi pool on see , et lihtsalt , et teatud firmad , inimesed , kes kasutavad selliseid nii-öelda skeeme , et siis nad saavad kas väikse konkurentsieelise , noh näiteks töölepingu alusel , et kus peaks maksma siis kõik maksud ära või FIE-d , et OÜ alt siis põhimõtteliselt on võimalik ju jõuda ka sellisele kokkuleppele , kus mõlemad pooled võidavad , nii tööandja kui ka töövõtja , just selle arvelt , et jätavad nii-öelda osa
jah , et see probleem või noh , mis võib praegu ka tekkida kriitika , et Maksuamet on jälle hakanud nagu käsi väänama või riik tuleb nagu vaba ettevõtluse kallale , et siis noh , ütleme see kriitika ei ole nagu päris põhjendatud , et tegelikult see probleem seisnebki selles , et osa inimesi teenib palgatulu , aga nad vormistavad selle palgatulu kui ettevõtlustuluna . Ja see tähendab seda , et nad ei pea maksma teenitud siis palgalt tegelikult tööjõuga seotud makse , tulumaks , sotsiaalmaks on nendes kõige olulisemad ning nad saavad seda maksude maksmist ka ajatada , noh , sotsiaalmaksust üldse pääsevad , kui võtavad välja siis osaühingust tulu dividendidena , aga kui maksavad näiteks ka selles osaühingust endale väiksemas mahus palka , siis maksavad tulumaksu vähem või siis teevad osa kulusid selle osaühingu arvelt ja niimoodi oma maksukoormust vähendavad . et selles mõttes see probleem on nagu olemas , et ühelt poolt need ettevõtted , kes pakuvad sellist optimeerimisvõimalust oma töötajatele , saavad konkurentsieelise teiste ettevõtetega võrreldes ja teisalt need inimesed , kes sellist võimalust pakuvad , teenivad selle võrra rohkem võrreldes teistega , et nad ei maksa makse ja kolmas põhjus on selline nagu ühiskonnale oluline , et meie ravi- ja pensionikindlustussüsteem on solidaarne ja need , kes sellist OÜ-dega jokitamist kasutavad , et nad lihtsalt ei osale selles või panusta solidaarselt sellesse süsteemi ja selle rahastamisse ja noh , samas ravijärjekorras neid ei lükata tahapoole , et võtame kõigepealt need ette , kes on sotsiaalmaksu maksnud ja pärast , kui aega jääb üle , siis ravime selle ravikindlustusraha eest ka neid , kes sotsiaalmaksu ei maksa , et sellist korda Eestis ei ole . et selles mõttes ongi see oluline , et selliseid nagu optimeerimisskeeme noh , ei oleks .
jah , et ega see ei tähenda nüüd ka seda , et kõik inimesed , kes noh , nagu mitmes kohas pakuvad teenuseid , et peaks ennast nagu ohustatuna tundma , et noh , ka tõenäoliselt nagu sa ütlesid , et kui on ka näha nende tehingute , Maksuametil on ju näha nende tehingute nii-öelda maht ja partnerite arv , et sealt saab väga kenasti nagu tõenäoliselt välja selekteerida ja
et iseenesest see , et inimestel on osaühingud või tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjatena , et nad osa , mis on nende nii-öelda tegevusega seotud kulusid ka nii-öelda ei maksa nende pealt nagu maksu , et iseenesest see ei ole nagu halb ja tegelikult mida rohkem meil selliseid ettevõtjaid on seda parem , et küsimus on lihtsalt , et mis on nende noh , tehingute selle osaühingu eesmärk , et kas eesmärk on tõesti tegeleda äriga , otsida endale uusi kliente , uusi turge , pakkuda uusi teenuseid või see ainus eesmärk on see , et ma lihtsalt olen edasi sisuliselt palgatööl , aga vormistan selle teistmoodi , et maksudest pääseda .
jah , et noh , see on , selles mõttes on ka huvitav , et noh , eeldatavasti on seal ka palju selliseid noh , täitsa noh , et seda skeemi tõenäoliselt ei kasutata just sellise nagu väiksemate töötajate puhul , kes on , ma ei tea ,
madalama palgaga , mitte väiksemate ,
madalama palga ja sellise , ütleme , tavalisema , et tõenäoliselt on tegu mingit noh , ikkagi juhtivate töötajatega ettevõtetes , et mulle endale meenub , et kunagi oli selline väikene skandaal , oli vist , kas oli Ericssoni juht
Ragn-Sellsi
juht võttis niimoodi välja , et ilmselt need noh , ütleme juhtidel muidugi tekib nüüd natukene ebamugav olukord , et kui nad nüüd kas nad nüüd siis lõpetavad selle või mingi hetk nad hakkavad sealt kuidagi
jah , aga see , kui nad teevad endale osaühinguna ja näiteks kasutavad noh , palgatuluna saadud raha suunavad sinna , kui on maksud makstud ja kasutavad seda investeeringuteks , see on okei .
jaa , see on teine küsimus , jah .
aga et ja samas on muidugi oluline , et praegu nagu see Maksuamet jääb poolele teele , et tegelikult ta võtab nagu need ühele omanikule kuuluvad osaühingud , millel on üks klient , aga on ka olemas palju selliseid noh , inimesi , kes oma erialasid müüvadki osaühingu kaudu või erialaseid teadmisi , aga neil on mitu klienti . Ja, ma ei tea , koolitajad , tõenäoliselt palju kultuuritegelasi , tõenäoliselt ka ajakirjanikke on selliseid , kellel on nii-öelda nagu mitu tööandjat ja seal on ka see probleem olemas , et kui võetakse kogu tulu välja dividendidena ja mitte palgatuluna , et siis sa saad nagu võib-olla sellise konkurentsieelise , sa ei osale selles solidaarses süsteemis , et tegelikult võiks vaadata ka edasi , et kuidas see probleem ära lahendada .
Äripäev eetris .
Jätkame saatega , Äripäev eetris , Kuku raadio stuudios , Äripäeva ajakirjanikud Harri Tuul ja Aivar Hundimägi ja räägime nüüd edasi Nordea panga Eesti filiaalis puhkenud töötülist , täna peaks see töötüli saama ka töövaidluskomisjonist mingi otsuse , aga seda veel ei ole tulnud , aga iseenesest on selle konflikti puhul , mida me eelmisel nädalal Äripäevas kajastasime ja mis oli Äripäeva eelmisel nädalal kõige loetum lugu , et on nagu mitu sellist võib-olla üllatavat momenti , et esiteks see , et üldse Põhjala omanikele kuuluvas ettevõttes selline terav konflikt puhkeb inimestega , kes tahavad luua ametiühingut , et seni me teame , et Põhjala on selline ametiühingute kants ja seal ikkagi nii-öelda ametiühingu juhid on väga mõjukad inimesed ühiskonnas ja ettevõttes .
jah , et see oli üldse , selles mõttes on see huvitav lugu , et väga harva , kui saab vaadata nii-öelda panga sisse mingite nurkade all , et reeglina nad on sellised ikkagi kinnised ja noh , suhteliselt kinnised asutused .
ja siledad läikivad hullu ei toimu ja
täpselt, kõik käivad lipsudes ja räägivad väga viisakalt , et nagu sellest loost selgub , siis tegelikult see päris nii ei ole , et ma saan aru , et Nordea pangas on noh , toimunud mingid muudatused ja töötajad mingi hetk otsustasid siis panna seljad kokku , et luua ametiühing , üheks selle eestvedajaks või selle eestvedaja ongi siis Hannes Veskimäe ja tema suhted siis lõpuks läksid ikkagi , noh , ongi läinud tänaseks nii teravaks , et vaidlus on jõudnud töövaidluskomisjoni , täna tuleb otsus ja et see , mis Veskimäe kirjeldab , et noh , et erinevaid juhtumeid , kus teda on nii-öelda ahvardatud ja ütleme kuidagi nii-öelda mõjutatud, et need on päris värvikad. Aga ütleme ka tegelikult ka väljaspoolt oli näha, et mingid, noh, ütleme need muudatused, et kui me mäletame pärast Vahur Krafti lahkumist nimetati pangajuhiks siis Andres Laane, ta oli vist ainult kõigest pool aastat, et ja siis tuli nii-öelda, saadeti mees peakontorist asju korda ajama, et noh, üldiselt kui niimoodi öelda, väga tihti, väga hästi ei ole see vist kunagi lõppend, et kui nii-öelda võõrast keskkonnast saadetakse keegi teine asju ajama. Aga selle loodeb veel huvitavaks, et me oleme siin küsinud ka kommentaari Nordea Gruppi ametiühingutelt, kes siin ametiühingu juhilt Hans-Christian Riiselt, kes ka tunnistas, et Eestis ja Põhjamaades ongi erinev suhtumine, ongi. Et ja täpselt ma nüüd 100% ei ole kindel, kas ta mõtles seda, et see on nagu normaalne või et see peakski nii olema, et just kui et Põhjamaades on normaalne, kui on ametiühingud ja Eestis pigem mitte, et
ma pigem ikka tõlgendan seda tema kommentaari, et ka ütleme siis Nordea Gruppi ametiühingu juht on asunud küsima selgitusi, et mis Eestis toimub ja Eesti siis juhtide tegevuse kohta, et jah, et nii selline mulje, et ta ei tahtnud seda avalikult kommenteerida, tõenäoliselt on ka see selline kultuuri osa, et nad neid selliseid võimalike töövaidlusi ikkagi noh, meedesse ei vii, vaid üritatakse lahendada alguses ise keskis ja kui siis ei lahendata, siis need jõuavad meedesse ja erinevate protestiaksioonide ja muu taolise näol.
Jah, aga mis veel oli toetav? Ühesõnaga, aga kindlasti ei olnud Hannes Veski, me ei olnud ainus allikas, kellega me pangast rääkisime, et neid oli mitmed, et aga kuna see tüli on, noh, ütleme, ka töötajad on ebameeldivas olukorras, et kuna nii-öelda midagi välja ütlevad, et siis ka nende positsioon muutub väga ebaturvaliseks, ütleme niimoodi, et nende töökoht võib ohtu sattuda või vähemalt nad kardavad seda, et võib-olla see ei pruugi nii olla, aga seetõttu nad ei tahtnud oma nimede all siin rääkida, aga küll oli neid veel, et selles olukorras mõnes mõttes oli arusaadav ja mõnes mõttes ka kummaline, et ütleme Nordea Pank ise ei tahtnud seda eriti kommenteerida, ütleme niimoodi, et palus seda, kuigi me palusime korduvalt, et praeguse juhiga Petri Nikkilega kohtuda, kas või rääkida asjad selgeks, et siis pank väga-väga tõmbas piiri ette, et palus saata küsimused meilile ja vastas nii-öelda meili teel ja ka pressi esindaja, et ütleme pangapoolset sellist nagu nii-öelda selgitust noh, tegelikult ei olegi saanud, et mis nad ise on öelnud, et nad ei saagi öelda, et kuna see on nii-öelda pangasisene ja nii-öelda puudutab ka teisi inimesi, et aga noh, selgi poolest, et tundub, et kui see asi on juba nii-öelda ületanud seda nii-öelda panga sisest piiri, et on läinud, et nagu me ka Aivar Rehega juba rääkisime, kes oli siis Danske panga juht, et temagi kõrvu on ta tunnistas, et temagi kõrvu on kostnud nii-öelda probleemid naaberpangas, et see on nii-öelda, et see tundub, et see oli juba ületanud panga sisese mingisuguse probleemi piiri, et ta oli läinud juba nii-öelda natukene laiemaks, vähemalt jõudnud laiemalt auditooriumini.
Jah, aga noh, see tegelikult näitabki seda, et üks selline noh, üks otsus või tegevus, mida nagu töötatavad teha, et kui sa valesti üritad seda probleemi, milleks siis ma saan aru Nordea, see oli ametiühingute teke, kuigi nad ametlikult panka juhtkond seda pole välja öelnud, vaid ütled, et neil on väga hea meel, kui ametiühing tekib ja nii edasi, aga see on nagu näide sellisest noh, kehvast organisatsiooni juhtimisest, et kui see asi juba võtab sellise ulatuse, siis on tõenäoliselt probleem võib öelda ka mõlema poolne, aga kindlasti noh, ka nagu Nordea juhtkonna poolne, et tundub, et see Nordea uus juht, kes Eestisse saadeti, et tõesti ei saanud aru, et võibolla kuidas siin peab käituma ja need kirjeldused ka, et mis siis juhtus, kui Hannes Veskimäe soovis ametiühingut asutada, et pärast seda keelati koosolekutel osalemine ja ligipääs siseveebi ja nii edasi, tahete ametikohta muuta ja et tekis selline noh, kättemaksu aktsioon, et eks see on sellise nagu nõrga organisatsiooni tunnus.
Jah, et tõsi, noh, pank ise põhjendas seda muidugi väga osavalt, et selleks, just kui, et selleks, et tagada ametiühingu sõltumatus ei tohi tegutseda, ei kasutada, ei ühtegi oma töövahendit ega noh, muid, noh, põhimõtteliselt ei tohiks seda just kui töö juures teha, et kuna ta kasutaks tööandja vahendeid ja tööandja keskkonda, et siis ta oleks just kui mõjutatav tema poolt, et mis on nagu ühelt poolt nagu just kui kõlab nagu põhjendus, aga samas on nagu natukene kummaline.
Mulle see võib-olla see loo, noh, õppetund võiks olla ka ettevõtjatele, ettevõtte juhtidele see, et püüdke vältida organisatsioonis ametiühingu teket ja mingil määral on see võib-olla ka selline kvaliteedi tunnus, et või nagu juhtimiskvaliteedi tunnus, et kui teile ei looda ametiühingut, et siis te olete saanud need töötajatega kommunikatsiooni ja suhtluse lahendada ära kuidagi teisiti ja otsesemalt ja paremini, et see ametiühing võib tekitada palju probleeme, et praegu me küll ka siin selle Nordea juhtumi puhul ollakse nagu, töötajad on nagu kannataja rollis, aga ametiühing võib tekitada ka palju kannatusi juhtkondadele ja organisatsioonile tervikuna ja ka neile töötajatele, kes ametiühingutega pole liitunud. Et mäletan, et üks kolleeg kunagi ütles, et tema suhtumine Skandinaavias ametiühingutesse muutus pärast seda, kui ta nägi, mis moodi seal seda ametiühingu juhid elavad. Et seal ei olnud väga suurt vahet, kas sa oled ettevõtte juht või oled ametiühingu juht.
Jah, et noh, umbes samad sõnad olid meil ka Aivar Rehe intervjuus, et ta ütles kuidagi niimoodi, et kui on et see on nagu terve organisatsiooni tunnus, et nii-öelda ametiühingut ei ole vaja, et siis need asjad nii-öelda töötavad.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega. Äripäev eetris, Kuku Raadio stuudios, Äripäev ajakirjanikud Harri Tuul ja Aivar Undimägi. Ja räägime nüüd ühest salapärasest Vene pankurist, kes tahtis Eestisse panga luua, aga see plaan jäi katki ja õnneks jäi katki seetõttu, et tegemist on sellise isikuga, kes on vähemalt ühes riigis pikaksaks vangi mõistetud, see riik on Kõrgõstan ja keda kahtlustatakse suurejoonelises rahapesus, aga huvitav on just see, et see Mikhail Nadeli on, kellest me äripäeva siiruti kirjutasime, et on Eestiga puutunud kokku rohkem kui seni avalikus teadis.
Jah, tegu oli siis ühe suure Kõrgõstani pangaga, omanikuga, et ma ise juhtusin nägema aga temaga väikest intervjuud veebis, kus ühes pangandussaidil, et kus ta rääkis, et kuidas ta tuli Venemalt ühe sõbraga või kaasasega Kõrgõstani, ostsid mingi väikese panga ja siis 10 aastaga nad olid ühesõnaga kõige suurem pank Kõrgõstanis, et ja neid väga tihedalt seostati ja noh, ilmselt põhjendatult siis endise Kõrgõstani
presidendi
valitsejaga või jah, ma ei teagi kuidas tema kohta see täpselt öelda, et Kurmanbek Bakijeviga ja noh, sellest tulenevalt muidugi
eeskätt Bakijevi pojaga
no ütleme perekond Bakijevitega, kes siis valitses Kõrgõstani, et noh, seal on selline komme, et tavaliselt poeg on ka, valitseb siis ärisektorit ja isa siis poliitilist sektorit, et aga pärast seda, kui nii-öelda seal toimus riigipööre 2010 aprill, et siis ei olnud mitte ainult nii-öelda president, vaid ka temaga seotud ärimehed, ettevõtjad ja muud tegelased olid sunnitud siis sealt põgenema, et ja Nadel siis otsis tegelikult mitmest kohast, et muu Ungarist ja Suurbritanniast, et aga muu seas ma märkasin ka, et ta otsis ka Iisraelisid mingid kontakte ja aga kõige huvitavam loomulikult on, et ta kiikas ka Eestisse, et tal oli huvi saada siin nii elamisluba kui ka
asutada üks pank.
Jah.
Ja seda panka ta tahtis asutada Eestis sellise üpris varjuhoidva ärimehe Timo Sassiga, et tõenäoliselt laiem avalikus temast väga palju ei tea, aga Timo Sass viimasel ajal meedias on tema nimi läbi jooksnud seetõttu, et ta üritab PLRT grupis siis on vastasleeris PLRT grupi juhi ja suurima omaniku Fjodor Bermaniga ja on üritanud aktsiaid kokku osta ja nõuavad suuremaid dividende, et see on nagu see, kus ta tänu sugulissidemetele võitleb. Ja teine huvitav asi oli see, et Senadel oli seotud ka Eesti kahe suhtekorraldajamade Leine Tultsi ja Magnar Mihkelsoniga ja oli ka nende ettevõttes koguni juhatuse liige, et see noh, kui nagu lugeda seda, et mis moodi need ärisidemed on olnud, siis tundub, et tal oli Eestis väga palju mõjukaid tuttavaid ja mõjukaid nagu erinevas valdkonnas, kes üritsid teda siin aidata ja toetada.
Jah, et natuke muidugi on üllatav, et nii kiiresti nii laia ulatusliku nii-öelda võrgustiku siin suutis nad ellu, aga samas ilmselt raha eest on võimalik päris kaugele jõuda. Nii palju, kui ma olen aru saanud ja nii palju, kui meil on tagantjärgi vihjatud, et see plaan oli ikkagi väga tõsine pangaloomise plaan, et selles mõttes ta oleks olnud küll natukene ebamugav meile selles mõttes, et ja ei tea, kas oleks ka võimalik tal olnud ikkagi seda panka luua, kuna teadupärast panka loo ja reputatsioon peab olema laitmatu, et näiteks Finansinspektsioonil on siia maani
no selle pärast jäigi see plaan tõenäoliselt ka katki, et Finansinspektsioon ei lasknud sellise noh, tundmat omanike ja segase taustaga omanikel Eestisse finantsasutust asutada, mis on nagu hea, et samal ajal on see mees on nagu ühes riigis, küll autoritaarses riigis vangi mõistetud, tagaotsitav teda Itaalias vahepeal vahistati ja üks korruptsiooni vastu võitlev organisatsioon, kes siis seda Nadeli panga tegevust on põhjalikult uurinud pealkirjastas ka oma uurimustöö niimoodi, et nimetas seda hauasaladuseks. Et see tulenes sellest, et selle pangas tehti palju rahaülekandeid erinevates firmades, mille omanikud olid surnud. Et on hästi selged viitid nagu rahapesul. Et seetõttu on hea, et meil need süsteemid toimivad. Et me ei ole nagu sellisel tasemel riik, kus on nii lihtne panka asutada. Aga teiseks, kui lugeda ka siit äripäevast, et kogu seda võrgustiku, kellega ta võis suhelda või suhtles, et see nagu tekitab küsimusi erinevates nagu motiivides lihtsalt, et miks ta siia tuli, mis eesmärgid on ja nii edasi. Ja võibolla üks selline positiivne järeldus veel, et tänu, ma arvan, et paljuski tänu sellele paar aastat varem puhkenud elamislubade skandaalile õnnestus vältida seda, et see inimene oleks saanud Eestis elamisloa. Et siis nagu vaadati asjadele rangemalt kui varem.
Jah, et kui noh, öeldakse küll vahest, et raha ei aise, et ütleme, antud juhul, et selline panga loomine või selline äritegevust, noh, ei oleks olnud kuidagi, noh, ei tea, et kuidas see oleks küll olnud Eestile nagu kuidagi kasulik, et pigem on nagu jah, hea.
Jah, aga lähme siit edasi meie viimase teemaga, mis me tänaseks saateks välja valisime ja see puudutab ka raha ja raha kadumist. Eelmisel reedel äripäevas ilmus ülevaade sellest, kuhu kadus Eesti raudteest varastatud raha. Taust on siis järgmine, et kuni 2011. aastani juhtis Eesti raudtee tütarfirmat Ahto Kalamees, kes selle aja jooksul suutis tekitada Eesti raudteele umbes 1,1 miljonit eurot kahju, ta kandis Eesti raudtee tütarfirma raha enda firmasse, siis ta osales erinevates äriprojektides ja me nüüd kaardistasime tänu sellele, et see kohtuotsus on jõustunud ja kohtumaterjalid avalikult lehes ära, et kuhu siis see kadunud raha liikus ja ta liikus täiesti uskumatutesse projektidesse, kuhu ta lihtsalt ei kaduma, aga mis on nagu tähelepanu väärne, et kogu selle noh, skandaali keskmes või ütleme sellised kas pea või kõrvaltegelased on ikkagi nagu reformierakonna liikmed, et tundub, et nagu viimasel ajal, et reformierakond ja riigifirmad, et kui need kaks asja kokku panna, siis mingi jamaselt nagu välja tuleb.
Jah, no see juhtum on noh , üldse selline hämmastav selles mõttes , et , et see ei ole isegi kuidagi varjatud vargus , vaid ma saan aru , et ju lihtsalt nahaalselt ülekantud riigifirma rahad oma firmasse ja siis rahastatud projekte , no järjepanu , noh see on muidugi väidetavalt ja jutu põhjal , et selles mõttes , et noh
tunnistajate jutu põhjal nendes ärides väidetavalt seotud .
jah , et noh , ütleme ausalt , et tekib ka küsimusi , et kas see ikkagi päris nii oli , et kas ei peidetud , et see raha ei ole kuhugi peitu pugenud . aga no ütleme , järjepanu siin on ma vaatan , üks 6-7 projekti või , mis lihtsalt noh , saidki rahad otsa või läks vett vedama , et kas näiteks mingi Valgevenesse saadeti mingit projekti tegema ja lihtsalt läks
Boliivia ja Aafrika ja nii edasi . aga mis on võib-olla nagu kõige huvitavam sellest juhtumist , üks suuremaid summasid sellest rahast kadus Muuga elektrijaama projekti ja selles Muuga elektrijaama projektist oli huvitatud ka Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Kalle Palling , kes väidetavalt nüüd nende tunnistuste , ütluste järgi pidi siis aitama kaasa oma nii-öelda kas siis positsiooni kasutades või infot kasutades , et see äri saaks käivitatud , noh tegelikult see äri ei käivitunud ja ebaõnnestus . ning teine selline oluline tegelane kogu selles raha kadumise loos ka tunnistajana , kes ei saanud süüdistust , on Marek Leenurm , kes on staažikas Reformierakonna liige ja kelle nimi on jooksnud läbi ka Reformierakonna rahastamise uurimisest , kui Meikar tuli välja oma paljastustega . Et selles mõttes noh , et need ei pruugi olla seotud Eesti Raudtee , selle tütarfirmas juht , sealt toimunud rahaülekanded , Kalle Palling , Reformierakond , eks see ahel on täiesti meelevaldne , aga lihtsalt noh , ühel nagu nii kõrgel tasemel poliitikul , kes peaministriparteis noh , kuulub ikkagi selliste mõjuvõimsamate hulka , keda on räägitud kui ühest võimalikust ministrist , kui on jälle ministrikohad vabanenud , et siis noh , tema nimi ei tohiks vähemalt nendest skandaalidest välja tulla , et usaldust see ei tekita .
jah , et kui seda , sellest elektrijaamast rääkida , siis Kalle Palling on väga just nii-öelda energeetika valdkond olnud tema nii-öelda vastutusala , et ta on ka Eesti Energia nõukogusse kuulunud ja nii edasi , et selline jah , selline vari siia langeb küll talle .
aga meie sellega täna saate lõpetame , et kes sellest rahaülekannetest ja nendest projektidest tahab vaadata , see on tegelikult päris humoorikas lugemine , need selgitused , kuidas see raha ära kadus ja Koit Brinkmann , Äripäeva ajakirjanik , kes selle artikli kirjutas , siis tema noh , alustas lugu võrdlusega Buratinost ja lollidemaast , kus loodeti kiiresti jõukaks saada  aga meie täna lõpetame , stuudios olid Harri Tuul , Aivar Undimägi ja oleme kuuldel jälle nädala pärast , kõike head .
Äripäev eetris .